Πρώτος στα γεγονότα με την Τένια Σαρακή.
Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη 5 Απριλίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε ειδικό κελί απομονωμένη στις φυλακές Κορυδαλλού, η 33χρονη κατηγορούμενη για το θάνατο της 9χρονης κόρης της στην Πάτρα επέμεινε στην αθωότητά της και έριξε την ευθύνη για τη χρήση και τα μήνυ στους γιατρούς. Στο μικροσκόπιο της αστυνομίας και η θάνατη των άλλων δύο παιδιών, εντολή για εκταφή της πιτωνικοκυράς έδωσε ο εισαγγελέας. Αλληλοκατηγορίες Δύσης, Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας για τις φρικαλαιότητες στην πόλη Μπούκα, για σκηνοθετημένες εικόνες κάνει λόγο η Μόσχα. Τι απαντά η άλλη πλευρά? Συνεδριάζει εκτάκτως το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις σφαγές στην Ουκρανική πόλη. Φωτιά έχει πάρει το καλάθι της νοικοκυράς. Μεγάλες οι ανατιμήσεις σε βασικά είδη διατροφής. Σε ποια προϊόντα μειώθηκε η κατανάλωση? Διπλασιάζεται η επιδότηση για το φυσικό αέριο σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις τον Απρίλιο. Έντονες οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις πληθωριστικές πιέσεις και την ακρίβεια. Η κοινωνία πληρώνει τα σπασμένα, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας από την Κρήτη. Είχε συναντήσεις με φορείς της αγοράς. Στη συνεδρίαση του ECOFIN το νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, στην αυριανή σύνοδο των Ευρωπαίων υπέξει οι τελικές αποφάσεις. Έκτακτες ανακοινώσεις στις 6 το απόγευμα για την τέταρτη δόση εμβολίου για τον κορονοϊό από το Υπουργείο Υγείας θα είναι προαιρετικό και θα αφορά συγκεκριμένες ομάδες. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Λιβαδάκη του Δήμου Ανδρίτσενας Κρεσταίνων στην Ηλία. Μία ανάσα από τους οικισμούς Περόλακα και Μπαρακίτα. Απευθεία σύνδεση. Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης. Στο μικρόφωνο η Ντένια Σερακίνη. Σε ειδικό κελί, απομονωμένη στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού, οδηγήθηκε το πρωί η 33χρονη κατηγορούμενη για το θάνατο της 9χρονης κόρης της μετά την απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή να προφυλακιστεί. Στα χέρια δύο εισαγγελέων του Πρωτοδικείου Αθηνών περνούν οι φάκελοι των δικογραφιών για το θάνατο των δύο μικρότερων παιδιών της οικογένειας στην Πάτρα. Πάμε στον Ζώη Κακαβά να μας δώσει όλα τα νεότερα. Ζώη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και εμείς είμαστε έξω από τις φυλακές Κορυδαλλού. Γύρω στις 9 ήρθε εδώ η 33χρονη κατηγορούμενη. Από ό,τι μαθαίνουμε και σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, είναι σε μόνη της, σε ξεχωριστό κελί, σε διαφορετικό κελί.
Ναι.
Ήρθε εδώ, είχε κόσμο. Είχαμε πάλι το γνωστό σκηνικό με τις έντονες αποδοκιμασίες και εδώ, όπως και στην Ευρωπαϊκή.
Είχε συγκεντρωθεί δηλαδή και εκεί κόσμος.
Ναι, έξω από τις φυλακές έτσι και ναι. Λέγεται πως αντίστοιχο κλίμα συνάντησε και την γράφεται αυτό ότι τη στιγμή που έμπαινε μέσα στις φυλακές της γυναικείας
ναι.
Μαθαίνουμε ότι θα κρατηθεί, αποκρατούμενες έτσι,
ναι, ναι.
Μαθαίνουμε ότι θα κρατηθεί σε κελί εκεί που είναι η πτέρυγα που κρατούνται οι καταδικασμένοι για υποθέσεις τρομοκρατίας. Τώρα σε ό,τι αφορά, θα προβλήσετε βέβαια μόνη της. Δύο μέρες είναι τα μέτρα για τον κορονοϊό,
ναι.
Που πρέπει να λαμβάνεται έτσι κι αλλιώς.
Ναι.
Και για λόγους ασφαλείας, θα χρησιμοποιεί θάλαμο, κάρτο θάλαμο, που υπάρχει μέσα στις φυλακές, που δεν θα έχουν πρόσβαση άλλες κρατούμενες. Αυτό μαθαίνουμε σύμφωνα με πηγές της αστυνομίας. Αυτό είναι δρακόντια τα μέτρα της, κατά τη διάρκεια της μεταγωγής. Είναι τα μέτρα που έχουμε συνηθίσει όλες αυτές τις μέρες, με μεγάλη συνοδεία μέχρι να μπει να οδηγηθεί μετά την απόφαση για προφυλάκησή της εδώ στις φυλακές Κορυδαλλού.
Μάλιστα. Και την ίδια στιγμή οι έρευνες της αστυνομίας Ζώη στρέφονται, έχουν ξεκινήσει μάλιστα στο μικροσκόπιο θα λέγαμε, βρίσκονται οι υποθέσεις των άλλων δύο παιδιών.
Και όχι μόνο της αστυνομίας, των αρχών. Έτσι.
Και των αρχών,
είδαμε χθες ότι έχει διατάξει προκαταρκτική έρευνα η εισαγγελία κοινότητα. Οπότε εισαγγελείς. Για κάθε περίπτωση υπάρχει ένας εισαγγελέας πια έτσι. Και οτιδήποτε όμως στοιχείο υπάρχει και προκύπτει από τις
από την έρευνα την αστυνομική. Ναι.
Είτε αφορά τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά, είτε νέες μαρτυρίες ή καταθέσεις, αμέσως ενημερώνονται άμεσα
ο αρμόδιος εισαγγελέας, έτσι, γιατί θα ελεγχθούν λοιπόν και εξονυχιστικά και οι δύο αυτές περιπτώσεις των δύο άλλων παιδιών.
Είναι μια υπόθεση που έχει ακόμα βάθος.
Πολύ δρόμο.
Έχει δρόμο.
Το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Ζωή, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Πάμε στην Πάτρα τώρα, όπου και από την Εισαγγελία Πατρών δόθηκε το πράσινο φως για την εκταφή της ορού της 69χρονης Πίτων Κακυράς, ώστε να εξακριβωθεί η ακριβής αιτία θανάτου. Ο Μιχάλης Βασιλάκης, ο ανταποκριτής μας, θα μας δώσει τις πληροφορίες. Μιχάλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια, από την Πάτρα. Έχουν ολοκληρωθεί όλες τις σχετικές διαδικασίες και οι συνεννοήσεις μεταξύ των αρχών. Και εφόσον κριθεί σκόπιμο, θα προχωρήσει η διαδικασία της εκταφής της 69χρονης Πίτων νοικοκυράς. Η άδεια είχε δοθεί και περιλαμβάνεται στο φάκελο της προκαταρκτικής έρευνας. Εμείς παρακολουθούμε τις εκτελήξεις από το πρωί, καθώς εδώ βρίσκονται και οι εργάτες του πρώτου δημοτικού κινητηρίου, όποια στιγμή τους ζητηθεί να προχωρήσουν στην διενέργεια. Απαιτείται βέβαια εδώ και η παρουσία ιερέα, έχουν γίνει σχετικές συνεννοήσεις με την τοπική εκκλησία. Αστυνομία και ιατροδικαστική υπηρεσία είναι αυτές επίσης οι υπηρεσίες οι οποίες εμπλέκονται. Σε αυτό το σκέλος βρισκόμαστε σε αναμονή. Νωρίτερα όμως είχαμε μια πρώτη εκτίμηση από την πλευρά του δικηγόρου πατρών, του κ. Κωνσταντίνου Λέων. Είναι ο δικηγόρος που έχει οριστεί, το έχει ανατεθεί από τους συγγενείς της 69χρονης, να κάνει μια έρευνα στο κτηματολόγιο για τα περιουσιακά της στοιχεία και όπου άλλου χρειάζεται, κρίνει αυτός ότι χρειάζεται. Η πρώτη έρευνα έγινε αφέντως στους εξής καρπούς. Η ιδιοκτησία της 69χρονης παραμένει, είναι το μοναδικό περιουσιακό στοιχείο, δηλαδή του Τιθανίου και το διόρροφο, συγγνώμη, της οδού Μπιζανίου 27. Είναι αυτό το οποίο διέμενε η ίδια και η οικογένεια των τριών άτυχων κοριτσιών. Μας ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο ακίνητο στην κατοχή της, ότι στο συγκεκριμένο ακίνητο υπάρχουν κάποια βάρη στο ισόγειο και στον πρώτο και στον δεύτερο χρόνια, αλλά αυτά σε καμία περίπτωση δεν είναι μεγαλύτερα από την συνολική αξία του ακινήτου.
Μιχάλη, θα ήθελα να επαναλάβεις, γιατί για κάποιο ακούστηκε ένας θόρυβος και δεν καταλάβαμε τι ακριβώς είπες.
Ναι, είπα λοιπόν ότι σε αυτή την φάση αυτό που διαπίστωσε ήταν ότι υπάρχουν κάποια βάρη από δημόσιο, από μια ιδιωτική τράπεζα στο ισόγειο που διέμενε η οικογένεια και στον δεύτερο όροφο του ακινήτου. Σε καμία όμως περίπτωση, όπως εκτίμησε, δεν είναι μεγαλύτερα αυτά από την συνολική αξία του ακινήτου. Ακριβώς. Και θα συνεχίσει τον έλεγχό του και προς πιστωτικά ιδρύματα και σε άλλες πλευρές για να διαπιστωθεί εάν είχε κάτι περισσότερο στην κατοχή της. Αυτή είναι μια πρώτη εικόνα, γιατί ο έλεγχος συνεχίζεται. Ο ίδιος ορίστηκε μόλις χθες. Αυτό πρόλαβε και έκανε σήμερα και γι' αυτό, επειδή είναι τη στιγμή, σας τα μεταφέρω και για πληροφόρηση, ενημέρωση άμεση.
Λοιπόν, και βέβαια αυτό που αναμένουμε είναι η εκταφή της ορού της 69χρονης.
Ναι, και εφόσον κριθεί σκόπιμο, εδώ είναι οι άνθρωποι του κημητηρίου επιποδός. Όποια στιγμή και αν ζητήσουν οι αρχές, θα προχωρήσουν. Περιμένουμε και εμείς να δούμε αν θα υπάρξει κάποια εξέλιξη αυτό.
Μάλιστα. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε. Να περάσουμε στις εξελίξεις από την Ουκρανία, όπου η διεθνής κατακραυγή για τις σφαγές των αμάχων στην πόλη Μπούκα συνεχίζεται, για τις οποίες η Ουκρανία και η Δύση κατηγορούν τη Ρωσία, κάνοντας λόγο για έγκλημα πολέμου και γενοκτονία. Η Μόσχα τώρα από την πλευρά της εξακολουθεί να μιλά για προπαγάνδα, αρνούμενη την ευθύνη, ενώ σήμερα αναμένεται έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στο οποίο θα απευθυνθεί ο Ουκρανός πρόεδρος, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πάμε στην Έλληνα Λεβίζου να δούμε λοιπόν όλες τις τελευταίες εξελίξεις, Έλενα, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται ουσιαστικά σε αυτή την αντιπαράθεση και τις αλληλοκατηγορίες μεταξύ Δύσης και Ηνωμένων Πολιτειών από τη μία πλευρά και Ρωσίας από την άλλη για την σφρικαλαιότητα στην πόλη Μπούκα, καθώς αυτό που λέει η Ρωσία, αυτό που λέει η Μόσχα, είναι ότι οι εικόνες είναι σκηνοθετημένες και πρόκειται για προβοκάτσια.
Ακριβώς. Σήμερα είχαμε πολλές δηλώσεις για αυτό το θέμα. Να ξεκινήσουμε από τη συνέντευξη που έδωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις σφαγές στην Μπούκα. Επέμεινε ότι γι' αυτό ευθύνεται ο ρωσικός στρατός και παρόλα αυτά είπε ότι ο μόνος δρόμος για την Ουκρανία για να τερματιστεί ο πόλεμος είναι οι διαπραγματεύσεις. Αλλά όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί πιθανή μια συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, είπε ότι αυτό, δηλαδή μια προσωπική συνάντηση των δύο, ενδέχεται μπορεί να μην γίνει. Είναι η πρώτη φορά που το ακούμε αυτό από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος, να πούμε, Ντένια, ότι μέχρι τώρα ζητούσε να γίνει αυτή η συνάντηση για να έτσι μπει ένα γρήγορο τέλος στον πόλεμο, για να συζητήσουν οι δυο τους τα σημαντικά θέματα, όπως είχε πει. Οι σφαγές στην Μπούκα, ωστόσο, όσο αλλάζουν τα δεδομένα και για την Ουκρανία, που κάνει λόγο για γενοκτονία, και για την, και για τη Δύση, για τη διεθνή κοινότητα. Όπως είπες, αναμένεται σήμερα η σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για το θέμα αυτό. Να θυμίσουμε ότι και η Ρωσία ζητούσε τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας προκειμένου να παρουσιάσει τα στοιχεία που διαθέτει, όπως είχε πει. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου είπε χθες ότι τα γεγονότα και η χρονολόγηση των συμβάντων δείχνουν ότι πρόκειται για κάτι σκηνοθετημένο. Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, ο Δημήτρη Μετβέντεφ, έκανε λόγο για ψεύδι που έχουν στόχο να βλάψουν την αξιοπιστία της Ρωσίας, ενώ ανάλογες δηλώσεις έρχονται από διάφορες πηγές στη Μόσχα. Και το Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι αυτές οι σκηνές είναι η τοποθέτηση, δηλαδή, των σωρών των ανθρώπων με πολιτικά ρούχα, είναι σκηνοθετημένες από τις ειδικές δυνάμεις της Ουκρανίας. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι και δορυφορικές εικόνες από αμερικανική ιδιωτική εταιρεία, όπως υποστηρίζει η Ουάσιγκτον, δείχνουν ότι για τις σφαγές αυτές ευθύνονται οι Ρώσοι. Την ίδια ώρα, να πούμε ότι πολλές χώρες προχωρούν στην απέλαση Ρώσων διπλωματών. Είχαμε τη Γαλλία σήμερα με 35 Ρώσους διπλωμάτες και μάλιστα σύμφωνα με διπλωματική πηγή ο Ρώσος πρέσβης στο Παρίσι έχει κληθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών. Επίσης η Ιταλία ανακοίνωσε την απέλαση 15 Ρώσων διπλωματών, 30 Ρώσων διπλωματών, γιατί όπως είπε είναι για λόγους ασφάλειας και γίνεται σε συνεννόηση με τους Ευρωπαίους και Ατλαντικούς, όπως είπε, εταίρους. Επίσης η Δανία ανακοίνωσε την απέλαση 15 διπλωματών και η Μόσχα είπε ότι θα απαντήσει σε αυτή την απέλαση. Η Σουηδία 3 διπλωμάτες και όλα αυτά βεβαίως γίνονται μετά από την αποκάλυψη των σφαγών στη Μπούκα και βεβαίως υπάρχει και η πίεση από διάφορες πλευρές να ληφθούν αυστηρότερες, περισσότερες κυρώσεις. Πάντως, ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών, Μπρούνο Λεμέρ, δήλωσε ότι ανάμεσα σε αυτές πιθανόν να βρίσκεται ο ρωσικός άνθρακας και το πετρέλαιο. Ωστόσο, όχι ακόμη προς το παρόν αυτή τη στιγμή το φυσικό αέριο. Και από την άλλη πλευρά, Βρετανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν την αποπομπή της Μόσχας από το Συμβούλιο των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κάτι που η Ρωσία ανακοίνωσε ότι είναι απαράδεκτο.
Μάλιστα. Λοιπόν, Έλληνα, να σε ευχαριστήσουμε. Θα είμαστε πάντα σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για οτιδήποτε νεότερο να μας ενημερώσεις. Όπως ακούσαμε κιόλας από την Έλληνα Λεβίζου, για επιπλέον κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας στο ενεργειακό τομέα συνεχίζουν να πιέζουν οι χώρες της Βαλτικής, ζητώντας από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη να σταματήσει η εισαγωγή φυσικού αερίου και πετρελαίου από τη Ρωσία. Το ζήτημα έθεσαν και οι Υπουργοί Οικονομικών προσερχόμενοι στο ΕΚΟΦΗΝ, στο Λουξεμβούργο. Πάμε στην Ειρήνη Ζαρκαδούλα, την ανταποκρίτριά μας, να μας πει περισσότερα. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Καταρχάς να πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προετοιμάζεται ολοταχώς για το πέμπτο πακέτο κυρώσεων, το οποίο αναμένεται να κινηθεί σε 5 άξονες σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ. Δεν αναμένεται φυσικά να υπάρξουν κυρώσεις στο φυσικό αέριο. Είναι κάτι το οποίο ούτως ή άλλως το αρνήθηκε ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο τόσο ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας και ο Αυστριακός προτερχόμενοι. Θα υπάρξουν όμως κυρώσεις εκτός απρόπτου, μιλάμε πάντα, στον άνθρακα. Επίσης, θα υπάρξουν κυρώσεις εναντίον προσώπων, θα είναι τουλάχιστον 200 πρόσωπα επιπλέον στις λίστες των ήδη περιοριστικών μέτρων, στα ήδη περιοριστικά μέτρα που υπάρχουν. Θα ενταχθούν και 18 νέες οντότητες. Παράλληλα, θα ληφθούν περιοριστικά μέτρα στις μεταφορές από θαλάσσεις και από εδάφους. Είναι κάποια από τα μέτρα τα οποία αναμένεται να προτείνει η Κομισιόν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι λαμβάνονται. Είναι οι προτάσεις, θα συζητηθούν αύριο στην Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο να υιοθετηθούν μέχρι την Παρασκευή, πολύ πιθανό την Πέμπτη να υιοθετηθεί το πέμπτο πακέτο κυρώσεων.
Μάλιστα. Να δούμε λοιπόν τι θα περιλαμβάνει το συγκεκριμένο πακέτο, καθώς η διάθεση που υπάρχει είναι να ασκηθούν περαιτέρω πιέσεις στη Ρωσία προκειμένου να σταματήσει τον πόλεμο στην Ουκρανία. Να σε ευχαριστήσουμε, Ειρήνη, για το ρεπορτάζ. Διπλασιάζεται η κρατική επιδότηση στους λογαριασμούς φυσικού αερίου για το μήνα Απρίλιο σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Δικαιούχοι της επιδότησης είναι όλοι οι οικιακοί καταναλωτές για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης και όλοι οι εμπορικοί και βιομηχανικοί καταναλωτές εκτός από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια να μας ενημερώσει αναλυτικότερα λοιπόν για αυτή τη νέα επιδότηση στους λογαριασμούς του φυσικού αερίου, αλλά και για τους δικαιούχους. Πινελόπη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ντένια. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ανακοινώθηκε λοιπόν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον Κώστα Στρέκα, η επιδότηση του φυσικού αερίου για τους οικιακούς καταναλωτές αλλά και για τις επιχειρήσεις για τον Απρίλιο. Είναι διπλάσια, όπως είπες και εσύ, σε σχέση με το Μάρτιο, δηλαδή από 20 ευρώ που ήταν το Μάρτιο, αυξάνεται στα 40 ευρώ για τον Απρίλιο. Και δικαιούχοι της επιδότησης είναι όλοι οι οικιακοί καταναλωτές, οι οποίοι υπολογίζονται σε περίπου 500.000 για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης, και όλοι οι εμπορικοί και βιομηχανικοί καταναλωτές, ανεξαρτήτως μεγέθους, κύκλου εργασιών, αριθμού και αριθμού εργαζομένων. Όπως είπες, η μόνη.
Άρα δηλαδή δεν υπάρχουν προϋποθέσεις. Μόνο η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτή είναι που εξαιρούν.
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Με άλλα λόγια, όλοι οι καταναλωτές, ανεξαρτήτως είδους κατανάλωσης κλπ., θα δουν στους λογαριασμούς τους μία έκπτωση, μία επιδότηση από την πλευρά του κράτους, από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης, ύψους 40 ευρώ για τον Απρίλιο.
Μάλιστα.
Τώρα, πέραν αυτού, να πούμε ότι θα συνεχιστεί και τον Απρίλιο η έκπτωση που προσφέρει η ΔΕΠΑ Εμπορίας, η οποία από 20 ευρώ που ήταν διαμορφώνεται σε 30 ευρώ. Άρα, πέραν της κρατικής επιδότησης των 40 ευρώ, έχουμε επιπλέον έκπτωση 30 ευρώ αναθερμική μεγαβατόρα από την ΔΕΠΑ Εμπορίας. Αυτό αφορά τους οικιακούς καταναλωτές, ενώ για τη βιομηχανία και τα νοσοκομεία η επιδότηση είναι 15 ευρώ. Ντένια, το συνολικό ύψος της στήριξης μαζί με την επιδότηση από την πλευρά της ΔΕΠΑ θα ανέλθει σε περίπου 88,74 εκατομμύρια ευρώ από 63 εκατομμύρια ευρώ το Μάρτιο. Και όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο κύριος Κρέκας, οι τιμές παρακολουθούνται και ενδεχομένως να έχουμε αναθεώρηση για τον επόμενο μήνα.
Μάλιστα.
Αυτή είναι η εικόνα. Πάντως, να πούμε και δύο στοιχεία σε σχέση με την πορεία των διεθνών τιμών του φυσικού
αερίου. Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Πού βρισκόμαστε?
Βρισκόμαστε στα 105 ευρώ πριν από λίγη ώρα.
Ναι.
Νωρίτερα είχε φτάσει και στα 112 ευρώ. Φαίνεται ότι αυτή την ώρα έχει μια πτωτική τάση. Ωστόσο, δεν θα πέσει κάτω από τα 100 ευρώ. Έτσι.
Κάτω από τα 100, έτσι.
Που είναι μια υψηλή τιμή.
Μάλιστα.
Μια πολύ υψηλή
τιμή. Πολύ υψηλή τιμή. Συνεχίζεται λοιπόν να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Και τώρα πάμε να περάσουμε και σε ένα άλλο θέμα, Πινελόπη. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Γεωργιάδης, ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει τροπολογία για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των παραβατών στους ελέγχους που θα γίνονται για εσχροκέρδια.
Πράγματι, ο κύριος Γεωργιάδης έδωσε συνέντευξη σήμερα το πρωί στο πρώτο πρόγραμμα στη Μαρία Γεωργίου και τον Βασίλη Αδαμόπουλο και αναφέρθηκε καταρχήν στην ενεργοποίηση της πλατφόρμας καταγραφής των αποθεμάτων. Ο λόγος, όπως είπε, που φτιάχτηκε αυτή η πλατφόρμα είναι ακριβώς γιατί θα πρέπει η πολιτεία να έχει εικόνα το τι αποθέματα υπάρχουν, έτσι ώστε να μην επιτρέπεται σε κανέναν να δημιουργείται συντεθελήψεις.
Ξεκίνησε η πλατφόρμα, άνοιξε, γιατί ήταν άνοιξε χθες.
Όπως είπε ο κύριος Γεωργιάδης, τώρα καταγράφονται τα αποθέματα και εν συνεχεία θα γίνουν οι έλεγχοι. Τώρα, σε περίπτωση που στον έλεγχο διαπιστωθεί ότι υπάρχει διαφορετικό απόθεμα σε μία αποθήκη από αυτό το οποίο έχει καταγραφεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, τότε θα, από ό,τι είπε ο κ. Γεωργιάδης, αυτομάτως θα κατάσχονται τα προϊόντα. Αλλά όπως είπε και εσύ, για να γίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρχει προηγουμένως μία σχετική νομοθετική ρύθμιση. Ο κ. Γεωργιάδης μίλησε γενικότερα για την ακρίβεια. Είπε ότι η ακρίβεια, για την ακρίβεια ασφαλώς δεν ευθύνεται η κυβέρνηση, αλλά είναι κατανοητό ότι εφόσον κυβερνά, εκείνη θα υποστεί και το κόστος. Είπε ότι και στις υπόλοιπες χώρες παγκοσμίως το πρόβλημα του πληθωρισμού υφίσταται. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η Ισπανία έχει 10% πληθωρισμό, το Βέλγιο 9%, η Γερμανία 8%, η Αμερική 8%, η Γαλλία 8%. Το να έχει η Ελλάδα 8% πληθωρισμό είναι κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο, όπου βέβαια οι καταναλωτές που πάνε, όπως είπε, πάνε να ψωνίσουν στο σούπερ μάρκετ, δεν τους ενδιαφέρει αυτό, διότι βλέπουν ότι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες. Άφησε ανοιχτό για άλλη μια φορά το θέμα της μείωσης του ΦΠΑ, είπε σε ορισμένα προϊόντα, είπε ότι βρίσκεται στο τραπέζι και συζητείται και πιστεύει ότι σχετικά σύντομα θα ληφθεί η απόφαση αυτή από την πλευρά της κυβέρνησης.
Ναι, αυτό που υπάρχει ως εικόνα είναι ότι είναι ένα από τα μέτρα που σκέφτεται η κυβέρνηση, δηλαδή τη μείωση του ΦΠΑ σε ορισμένα προϊόντα, καθώς όπως όλα δείχνουν, Πινελόπη, οι ανατιμήσεις συνεχίζονται και θα συνεχιστούν. Άρα καταλαβαίνουμε ότι οι επόμενες εβδομάδες και οι επόμενοι μήνες θα συνεχίσουν να είναι το ίδιο δύσκολοι.
Είναι... Πράγματι, ναι. Αν μου επιτρέπεις να προσθέσω και κάτι ακόμα από την δηλώση του κ. Γεωργιάδη, αναφερόμενος στην πορεία των τιμών των καυσίμων, είπε ότι λόγω των αυστηρών ελέγχων που γίνονται, πλέον σε μία με μία μισή μέρα περνάνε στο πρατήριο οι μειώσεις που καταγράφονται στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.
Μάλιστα, ότι γίνεται δηλαδή πολύ γρήγορα, έτσι, από τη στιγμή που καταγράφεται η μείωση.
Γίνεται πολύ γρήγορα με την έννοια ότι υπάρχει έλεγχος, είναι από κοντά τα συνεργεία, παρακολουθούν και έτσι οι πρατηριούχοι και ανταποκρίνονται. Δεν ισχύει αυτό που πάντα λέμε, ότι στην Ελλάδα οι τιμές αυξάνονται πάρα πολύ γρήγορα και μειώνονται πάρα πολύ αργά.
Τι να σου πω, μακάρι να είναι έτσι βέβαια, αλλά η εικόνα που υπάρχει και οι ακροατές που μας ακούν δεν νομίζω ότι το βλέπουν αυτό να γίνεται στα πρατήρια, τουλάχιστον τόσο γρήγορα.
Λοιπόν. Οι ακροατές που λαμβάνουν στα χέρια τους λογαριασμούς του ρεύματος, δηλαδή
ακριβώς.
Αυτή η ιστορία με τη ρήτρα.
Με τη ρήτρα αναπροσαρμογής που είναι, λέγαμε και χθες.
Είναι δραματική.
Είναι δραματική γιατί είναι τα 2/3 του ποσού, έτσι, αυτό το μεγάλο ποσό
ακριβώς,
που έρχονται πια.
Είναι ακριβώς τα 2/3 του ποσού.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι είναι όλα αυτά και πώς πια δεν μπορεί ο κόσμος να ανταπεξέλθει.
Οι επιδοτήσεις δεν είναι σταγόνας στον ωκεανό.
Είναι πολύ μικρές οι επιδοτήσεις, το καταλαβαίνουμε.
Όταν είναι 500 ευρώ η ρήτρα να προσαρμογείς και 60 ευρώ ή 72 για τον Μάρτιο και τον Απρίλιο η επιδότηση είναι...
Καταλαβαίνουμε ότι ακριβώς σταγόνα στον ωκεανό και βέβαια όταν αυτό δεν αφορά μόνο το κομμάτι της ΔΕΗ αλλά αφορά το σύνολο. Έτσι και αφορά και τα είδη διατροφής, αφορά το σύνολο της καθημερινότητας και των εξόδων που έχουν να κάνουν με τη διαβίωση των συμπολιτών, τη διαβίωση όλων μας.
Όλων μας, ακριβώς.
Πινελόπη, να σε ευχαριστήσουμε. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Γεωργιάδη και σε σένα.
Ο λόγος που φτιάξαμε την πλατφόρμα, που αύριο θα μπορώ να σας πω και τα στοιχεία της πλατφόρμας πια, είναι ακριβώς γιατί θέλαμε να έχουμε την εικόνα του τι αποθέματα υπάρχουν και να μην επιτρέπουμε σε κανέναν να μας κοροϊδεύει δημιουργώντας τεχνητές ελλείψεις. Αν σε έναν έλεγχο βρούμε αποθέματα από ζωοτροφές, από στάρια, από όλα αυτά τα υλικά που βάλει μέσα, που δεν τα έχει δηλώσει η πλατφόρμα, αυτά αυτομάτως κατάσχονται.
Το θέμα της ακρίβειας και των μεγάλων ανατιμήσεων δεν μπορεί παρά να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος, καθώς αυτό που καταγράφεται μέρα με την ημέρα και εβδομάδα με τη εβδομάδα είναι ότι παρατηρούνται αλλεπάλληλες αυξήσεις σε βασικά είδη διατροφής. Μιλήσαμε προηγουμένως με την Πινελόπη Μητρούλια για το θέμα του φυσικού αερίου και του πετρελαίου και της βενζίνης βέβαια. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα βασικά είδη διατροφής, εκεί που καθημερινά οι καταναλωτές έρχονται αντιμέτωποι λοιπόν με διαφορετικές και μεγάλες τιμές. Ο Παύλος Αρόγλου, συνάδελφος από τη Θεσσαλονίκη, έχει κάνει ρεπορτάζ αναλυτικό και θα μας δώσει τώρα την εικόνα. Παύλο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Τένια. Από ό,τι φαίνεται, από τις αυξήσεις βαραίνει το καλάθι της νοικοκυράς, ελαφρύτερα όσον αφορά τα προϊόντα. Εμείς βρεθήκαμε σήμερα στην καρδιά της πόλης, στην ιστορική αγορά, στο Καπάνι, Βαρβάκιος που λέμε για την αντίστοιχα με την Αθήνα. Mm-hmm. Εκεί όπου συνήθως οι καταναλωτές επιλέγουν να κάνουν τα ψώνια τους γιατί βρίσκουν χαμηλότερες τιμές. Mm-hmm. Πάντως είναι αποκαρδιωτική η εικόνα, είναι λιγοστοί αυτοί οι οποίοι κυκλοφορούν μέσα στα δρομάκια της αγοράς και όπως λένε και οι επαγγελματίες, η αγοραστική κίνηση μειώθηκε εξαιτίας των αυξήσεων σε βασικά προϊόντα αλλά και στην ενέργεια, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά και πλέον να ψωνίζουν μικρότερες ποσότητες. Αναφορικά τώρα με τις τιμές που βρήκαμε στους πάγκους, ντομάτες Κρήτης ξεκινούν από το 1,79 και μπορεί να τις βρει ο καταναλωτής μέχρι και 2,80 ευρώ. Μάλιστα. Μαρούλια στα 2,60 ευρώ, 1 ευρώ πατάτες, μελιτζάνες 2,5 ευρώ, πράσινες πιπεριές 2 ευρώ. Πιπεριές που γίνεται για γέμισμα, οι τιμές τους είναι από 3,29 μέχρι 4,20 και οι πιπεριές φλωρίνης 2,5 ευρώ. Τώρα όσον αφορά τα κρεατικά, αρνάκι από 8,60 έως 11 ευρώ στα κρεοπολία στο Καπάνι, κατσικάκι επίσης από 8,60 μέχρι 10 ευρώ. Κοιμά 4,30 έως 5 ευρώ. Είναι το κόστος μεγάλο.
Είναι πολύ μεγάλο το κόστος.
Και όσο δεν υπάρχει ζήτηση, αυτό που μας λένε οι επαγγελματίες είναι το ότι πλέον αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι θέμα επιβίωσης. Δηλαδή όσο δεν υπάρχει αγοραστική κίνηση, τα έξοδα είναι περισσότερα από τα έσοδα και για αυτούς. Πάντως το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτής συνιστά στους καταναλωτές, στους πολίτες να κάνουν έρευνα αγοράς, ειδικά όσο πλησιάζουμε στο Πάσχα.
Έτσι είναι, γιατί καταλαβαίνουμε, Παύλο, ότι όσο θα πλησιάζουμε στο Πάσχα θα έχουμε και ανατιμήσεις περαιτέρω σε μια σειρά από προϊόντα, βασικά προϊόντα. Ο κόσμος όμως θα ψωνίσει, βέβαια θα ψωνίσει όπως ψωνίζει και τώρα, πιο περιορισμένα. Έτσι είναι λογικό να υπάρχει μείωση της κατανάλωσης. Ωστόσο, επειδή δεν θα αποφευθούν και τα φαινόμενα της εσχροκέρδειας, πάντα επιχειρείται κάτι τέτοιο σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, καλό είναι να είμαστε όλοι προσεκτικοί, να είναι ο κόσμος προσεκτικός πριν προβεί σε αγορές. Παύλο, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Η Ελλάδα έκλεισε, κυρίες και κύριοι, χθες το κεφάλαιο που είχε ανοίξει με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το Μάιο του 2010, καθώς εξόφλησε και τα τελευταία οφειλόμενα ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πάμε στον Κώστα Τζάβαλο να μας πει λοιπόν την είδηση αυτή. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τέλος με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τουλάχιστον όσον αφορά τα οφειλόμενα ποσά που είχε η χώρα μας.
Ακριβώς, Δένια, και ελπίζουμε οριστικά και αμετάκλητα να συμβαίνει αυτό. Πάντως η αλήθεια είναι ότι κλείνει ένα τραυματικό κεφάλαιο για τη χώρα μας με αυτή την αποπληρωμή, την τελευταία 1,8 δις που έδωσε χθες η Ελλάδα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Uh-huh. Το σημαίνει, Δένια, ότι το Ταμείο αποχωρεί από τη χώρα μας ως δανειστής τουλάχιστον. Uh-huh. Παράλληλα, σε λίγους μήνες, με την λήξη της ενισχυμένης εποπτείας, τον Αύγουστο, αν όλα πάνε καλά, η σχέση της Ελλάδας με το Ταμείο επιστρέφει στο καθεστώς που ίσχυε πριν τα μνημόνια.
Μάλιστα.
Να πούμε ότι μετά τη λήξη του τρίτου μνημονίου το 2018, το Ταμείο παρέμενε ως τεχνικό σύμβουλο στο σχήμα ενισχυμένης εποπτείας, διατηρώντας το μόνιμο γραφείο του στην Αθήνα, με βασική δικαιολογία ότι η Ελλάδα ακόμα χρωστάει δόσεις των παλιών δανείων. Ωστόσο, τον Ιανουάριο του 2020, ο Πρωθυπουργός συμφώνησε με τη Γενική Διευθύντρια του Ταμείου, την Κρυσταλίνα Γεωργίεβα, το κλείσιμο του γραφείου στην Αθήνα. Το Ταμείο παρέμεινε όμως ως τεχνικό σύμβουλο στο σχήμα της ενισχυμένης εποπτείας ελληνικής οικονομίας. Τα δάνεια ύψους 1,8 δις που αποπλήρωσε χθες η χώρα μας έλυγαν κανονικά το 24.
Ναι.
Η Ελλάδα έχει ήδη εξοφλήσει νωρίτερα περίπου 6 δισεκατομμύρια το 2019 και το 2021. Και από το 2010 τώρα μέχρι το 2014 η Ελλάδα είχε λάβει από το Ταμείο 28 δισεκατομμύρια ευρώ. Βέβαια δεν ήταν μόνο αυτά τα δάνεια. Η Αθήνα χρειάστηκε 3 διεθνή πακέτα διάσωσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ταμείο μεταξύ 10 και 15, 260 δισεκατομμύρια συνολικά, και μετά την έξοδο από τα προγράμματα διάσωσης το 18 στηρίζεται αποκλειστικά στις αγορές για τις χρηματοδοτικές της ανάγκες. Για την ιστορία να σημειώσουμε ότι οι διαφωνίες και αντιπαραθέσεις μεταξύ της αντιπροσωπείας του Ταμείου στην Αθήνα, και θυμίζω τους κυρίους Τόμσεν, την κυρία Βελκουλέσκου και αλλά και μεταξύ των διαδοχικών ελληνικών κυβερνήσεων σχετικά με τους σκληρούς όρους λιτότητας που επέβαλε το Ταμείο, ήταν συχνές κατά τα χρόνια της κρίσης, όταν η Ελλάδα βρισκόταν σε βαθιά ύφεση, -8 και 10% και η ανεργία έφτανε το 27%. Παράλληλα, ο ESM έδωσε την άδεια και εδώ στην Ευρώπη να αποπληρώσει η Ελλάδα νωρίτερα 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ προς τους εταίρους της Ευρωζώνης. Τα δάνεια αυτά έλυγαν μέχρι και το 2023 και αναμένει τώρα η χώρα να εξέλθει οριστικά από την ενισχυμένη εποπτεία τον Αύγουστο, που δεν θα επιτρέπουν πλέον στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ελέγχει στενά την τήρηση των δεσμεύσεων όπως γινόταν μέχρι τώρα. Να κλείσουμε λέγοντας, να αναφερθούμε στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Οικονομικών που έκαναν σχετικές δηλώσεις.
Ναι.
Σήμερα, παρά τη διεθνή αναταραχή, η εθνική οικονομία μένει σταθερά στον δρόμο της πρόοδου και δίπλα στον πολίτη. Το είπαμε, το κάνουμε, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Τέλος εποχής για το δούνο του ως δανειστής της Ελλάδας. Η κυβέρνηση, αποπληρώνοντας πρόωρα και τις τελευταίες υποχρεώσεις της χώρας, κλείνει ένα γκρίζο κεφάλαιο που άνοιξε το Μάρτιο του 10, μια εποχή την οποία οι Έλληνες δεν πρέπει και δεν θα ζήσουμε ποτέ ξανά, σημειώνει στην ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Και ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας λέει ότι η Ελλάδα ολοκλήρωσε την αποπληρωμή των οφειλών της προς το Ταμείο. Αποπληρωμή που ξεκίνησε, συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Κλείνει έτσι ένα κεφάλαιο που είχε ανοίξει το Μάιο του 10 με την προσφυγή της Ελλάδας στο Ταμείο για χρηματοδοτική στήριξη, και λέει ότι πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη και ένα καλό σήμα προς τις αγορές. Μπένια.
Μάλιστα. Λοιπόν, να ευχηθούμε αυτό, να φύγουν με το καλό. Θα κλείσει το γραφείο μέχρι τον Αύγουστο, θα κλείσει, Κώστα, έτσι δεν
έχει
είναι?
Έχει κλείσει το γραφείο.
Α, έχει κλείσει, εντάξει.
Είναι απλά ο σύμβουλος εδώ του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου, λόγω της αυξημένης επιτήρησης ακόμα. Και τον Αύγουστο
θα σταματήσει να έχει ούτε ο σύμβουλος. Μάλιστα.
Απλά θα αντιμετωπίζει την Ελλάδα όπως όλες τις άλλες χώρες που δεν έχουν δάνεια προς το δούμε του, στις εκθέσεις του δηλαδή, θα κάνει αναφορές και θα κάνει και συστάσεις, αλλά δεν είσαι και υποχρεωμένος να τις εφαρμόσεις.
Ναι, εντάξει. Να αποφύγει τις συστάσεις θα είναι λίγο δύσκολο.
Μα ήδη πριν από λίγες μέρες.
Έκανε ακριβώς. Ναι, πριν από 2-3 μέρες, έτσι.
Ναι, πριν 2-3 μέρες πάλι μας είπε αν θα πρέπει να φύγει εντελώς η εισφορά αλληλεγγύης ή όχι.
Λέει
ότι
θα
πρέπει να μείνει.
Ακριβώς.
Ή για τις εισφορές, ότι θα πρέπει να είναι σε αυτά τα επίπεδα και να μην μειωθούν.
Ναι, αναφέρθηκε και, και στις αυξήσεις, έτσι, στον πρώτο μισθό, στο βασικό μισθό. Και σε αυτό αναφέρθηκε.
Ότι θα πρέπει να ανταποκρίνονται στην παραγωγικότητα κλπ. Αλλά άλλο να δανείζεσαι από κάποιον και να σου τη λέει, και άλλο φυσικά να δανείζεσαι από τις αγορές. Τέλεια.
Μάλιστα. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το Ηράκλειο της Κρήτης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, τονίζοντας ότι η κοινωνία πληρώνει τα σπασμένα της κυβέρνησης Μητσοτάκη και ειδικότερα τις επιλογές της για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ εν μέσω ενεργειακής κρίσης, τη βίαιη απολιγνητοποίηση αλλά και την ανοχή στα καρτέλ της εσχροκέρδειας, όπως χαρακτηριστικά είπε. Πάμε στο Ηράκλειο και στον απεσταλμένο μας, τον πολιτικό μας συντάκτη Γιώργο Παντελάκη, να μας πει περισσότερα λοιπόν για αυτή την σκληρή κριτική και τη σφοδρή επίθεση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, νοικοκυριά και επιχειρήσεις πληρώνουν τα σπασμένα από τις επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη και τις δεσμεύσεις τους στα καρτέλ και στα συμφέροντα, δήλωσε ο κύριος Τσίπρας, προσθέτοντας ότι καμία προοδευτική δύναμη δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια στο έτοιμο για εκλογές προκειμένου να σχηματιστεί προοδευτική κυβέρνηση που θα στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Αυτό τόνισε ο κύριος Τσίπρας κατά την περιοδία του στην κεντρική αγορά του Ηρακλείου. Αυτή την ώρα βρίσκεται στον Τροφίτη Λία, χωριό έξω από το Ηράκλειο, που το έχουν επιφυλάξει θερμή υποδοχή με παραδοσιακή μουσική και τοπικά εδέσματα. Οι κάτοικοι, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να συνομιλεί με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους της περιοχής που είναι συγκεντρωμένοι εδώ και του μεταφέρουν σοβαρότατα προβλήματα, όπως λένε, που αντιμετωπίζουν από την ακρίβεια που έχει εκτινάξει στα ύψη το κόστος παραγωγής. Και στο κέντρο του Ηρακλείου, εργαζόμενοι και επιχειρηματίες τον ενημέρωσαν για τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν με ακρίβεια στα βασικά είδη και ιδιαιτέρως στο ρεύμα και την ενέργεια. Οι εκπρόσωποι του εμπορικού και βιοτεχνικού κόσμου του έχουν μεταφέρει τεράστια δυσκολία για να κρατήσουν ανοιχτές τις επιχειρήσεις του, με το διωγγούμενο, όπως είπαν, κύμα ακρίβειας και τους πολύ αυξημένους λογαριασμούς, πολλαπλάσιους λογαριασμούς σε σχέση με ό,τι λάμβαναν λογαριασμούς στο ρεύμα. Ακολουθούν συσκέψεις που θα έχει ο κύριος Τσίπρας με εκπροσώπους του Εργατικού Κέντρου, εργαζόμενοι του τουρισμού και εστίαση εν ώψη και της αυριανής απεργίας. Το απόγευμα επισκέπτεται το Αρχαλοχώρι 6 μήνες μετά το μεγάλο σεισμό που έπληξε την περιοχή, για να έχει εικόνα πως δεν είναι συνεργάτες σε σχέση και με την προηγούμενη επίσκεψη που είχε κάνει, αν και σε ποιο βαθμό έχουν υλοποιηθεί κυβερνητικές εξαγγελίες για την περιοχή. Θα έχει συνάντηση και με τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Αρναουτάκη.
Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε. Η 24ωρη πανελλαδική απεργία με συγκεντρώσεις στο κέντρο της Αθήνας και άλλες μεγάλες πόλεις έχουν προγραμματίσει για αύριο για ΕΣΕΑ, ΔΕΔΗ και ΠΑΜΕ, διεκδικώντας αύξηση των μισθών και μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας. Ακινητοποιημένα όλα τα μέσα μεταφοράς πλην των μπλε λεωφορείων που θα κινηθούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ. Δεμένα θα μείνουν τα πλοία στα λιμάνια. Πάμε στην Μέρη Σκανδάλη να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι, Μέρη.
Καλό μεσημέρι, Δένια, και να πούμε ότι θα έχει δύο μεγάλες συγκεντρώσεις αύριο το πρωί στην Αθήνα. Η μία πλατεία Κλαθμόνος 11 η ώρα και η άλλη πλατεία Συντάγματος από το ΠΑΜΕ. Η πρώτη που σου ανέφερα, Κλαθμόνος, είναι η Γεσαία Βεβή. Αυτές είναι οι δύο μεγάλες συγκεντρώσεις. Να πούμε φυσικά ότι και σε όλη την υπόλοιπη χώρα, σε πολύ κεντρικά σημεία, θα γίνονται παρόμοιες συγκεντρώσεις. Τώρα, να πούμε ότι θα είναι δεμένα τα πλοία στα λιμάνια και τα αεροπλάνα φυσικά στα αεροδρόμια, διότι απεργούν οι ελεκτές εναέριας κυκλοφορίας. Χωρίς μετρό, η ΣΑΠ, τραμ θα κυλήσει η αυριανή μέρα. Μπλε λεωφορεία και τρόλεϊ θα κυκλοφορήσουν από τις 9 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ. Μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα η αυριανή. Να πούμε ότι απεργούν και οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία. Φυσικά, ανάμεσα στα αιτήματα είναι οι αυξήσεις των μισθών και τα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας.
Μάλιστα. Μέρη, να σε ευχαριστήσουμε. Αλλάζει από σήμερα η διάρκεια ισχύως για τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και νόσησης, ενώ σε έκτακτες ανακοινώσεις θα προβεί στις 6 το απόγευμα του Υπουργείου Υγείας για την τέταρτη δόση εμβολίου όσον αφορά τον κορονοϊό, το οποίο θα αφορά πολίτες άνω των 65 ετών. Πάμε στην Ειρήνη Κυρίτση να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες λοιπόν για όλα αυτά τα οποία θα αλλάξουν, αλλά και για τις ανακοινώσεις. Ειρήνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Τένια. Αλλάζει η ισχύ των πιστοποιητικών εμβολιασμού και νόσης, όπως είπες και εσύ. Το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα διαρκεί από 7 μήνες που διαρκεί σήμερα, θα διαρκεί 9 μήνες. Ενώ το νόσης της από 3 θα διαρκεί 6 μήνες. Σήμερα στις 2 η ώρα το μεσημέρι ξεκίνησε η συνεδρίαση εκτάκτως της Ολομέλειας της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων για την εξέταση των επιδημιολογικών δεδομένων. Ενώ νωρίτερα πραγματοποιήθηκε η τηλεδιάσκεψη της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών με θέμα την έγκριση της τέταρτης δόσης εμβολίου στους ηλικιωμένους στη χώρα μας. Να σου πω ότι, όπως όλα δείχνουν, πάμε σε ισχυρή σύσταση τέταρτης δόσης σε κάποιες κατηγορίες. Δεν θα υπάρχει υποχρεωτικότητα, δηλαδή στους άνω των 60 με 65 ετών. Γι' αυτό και σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Υγείας ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο της Εμβολιαστικής Κάλυψης έναντι της νόσου COVID-19 από την πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, και το Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Πρωτίδας Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους, όπου θα ανακοινώσουν το εμβολιαστικό πρόγραμμα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη συνεδρίαση της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, ημερομηνία ορόσημο για την κατάργηση του ελέγχου των πιστοποιητικών φαίνεται να είναι η Δευτέρα Μαΐου, με συγχωρείς, στις 2 Μαΐου.
2 Μαΐου, λοιπόν. Από 2 Μαΐου και μετά δεν θα επιδεικνύονται τα πιστοποιητικά.
Φαίνεται πως
προσπαθεί να
προσανατολιστεί ακριβώς η Επιτροπή και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και τις σχετικές ανακοινώσεις. Τώρα είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση όπου θα διευθετηθούν όλα αυτά τα θέματα, οι ημερομηνίες αποκλιμάκωσης, θα συζητήσουν για τα τεστ καθώς και για τις μάσκες αλλά και για την επίδειξη των πιστοποιητικών εν ώψη και του τουρισμού.
Ναι. Τώρα καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά γίνονται εν ώψη του τουρισμού, έτσι, και η αλλαγή στη χρονική διάρκεια των πιστοποιητικών και η κατάργηση της επίδειξης των πιστοποιητικών. Αυτό θα αφορά όλους τους χώρους, Ειρήνη, έτσι, αν και εφόσον αποφασιστεί ότι θα ισχύσει από 2 Μαΐου, θα αφορά όλους τους χώρους, δεν θα επιδεικνύεις πουθενά πιστοποιητικό.
Φαίνεται ότι θα ισχύει για τους εξωτερικούς χώρους περισσότερο. Εκεί προσανατολίζονται οι ειδικοί.
Στους εσωτερικούς θα παραμείνει δηλαδή.
Στους εσωτερικούς ενδέχεται να παραμείνει.
Μάλιστα.
Και να καταργηθεί ο έλεγχος στους εξωτερικούς. Όσους περισσότερους μπορούν στους εξωτερικούς χώρους να μην υπάρχει αυτός ο περιορισμός.
Μάλιστα. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει και ένα άλλο θέμα, γιατί βλέπουμε ότι όλο το πλαίσιο μπαίνει πάλι σε μια διαδικασία επαναπροσέγγισης, με την έννοια αλλάζουν, έρονται κάποιοι περιορισμοί, πάμε σε ένα σημαντικό ποσοστό άρσης αυτών των περιορισμών εν ώψη, όπως πολύ σωστά είπες, του καλοκαιριού και του τουρισμού. Λοιπόν, να επαναλάβουμε ότι τα πιστοποιητικά, συγγνώμη, από 7 μήνες θα έχουν διάρκεια 9. Τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και νόσησης από 3-6 μήνες. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι αν κάποιος αυτή τη στιγμή έχει νοσήσει πριν από ένα μήνα και έχει αυτή τη στιγμή πιστοποιητικό νόσησης, ενώ έχει τρίμηνη διάρκεια, αυτομάτως η διάρκεια του θα γίνει 6 μήνες. Δεν θα είναι από αυτούς που θα νοσήσουν από εδώ και στο εξής. Αφορά και αυτούς που έχουν ήδη ένα πιστοποιητικό νόσησης σε ισχύ, έτσι δεν είναι?
Αφορά ναι, και αυτούς που ήδη έχουν ένα πιστοποιητικό νόσηση σε ισχύ. Βέβαια υπάρχουν κάποια τεχνικά ζητήματα σε αυτό το κομμάτι, διότι δεν έχει γίνει αυτός ο έλεγχος ακόμα, ο ψηφιακός έλεγχος, ώστε να αλλάξει η ημερομηνία ισχύς των πιστοποιητικών. Φαντάζομαι ότι θα ληφθεί από τις επόμενες ημέρες και αυτό το ζήτημα και από 3 θα είναι σε 6 μήνες η ισχύ των πιστοποιητικών νόσησης για όσους ήδη έχουν το πιστοποιητικό αυτό.
Μάλιστα. Ειρήνη, θα υπάρξουν αλλαγές και για τα παιδιά? Με αφορμή το λέω ότι έχει μειωθεί το τεστ που κάνουν τα παιδιά, το self-test στα σχολεία, είναι ένα την εβδομάδα. Θα υπάρξουν αλλαγές και έως προς αυτό?
Ντένια, στενή διαδέσμη χαλάρωσης των μέτρων περιλαμβάνεται και η σταδιακή μείωση με στόχο την τελική κατάργηση των υποχρεωτικών τεστ στα σχολεία και στους εργασιακούς χώρους.
Αλλά και στα υπόλοιπα. Και στα υπόλοιπα, ναι. Δηλαδή πέρα από τα σχολεία, αντιλαμβάνομαι ότι το ίδιο θα ισχύσει και για τους χώρους εστίασης, για τα παιδιά λέω, όπως από τη στιγμή που καταργούνται στα σχολεία, θα καταργηθούν σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων, αντιλαμβάνομαι. Πάμε δηλαδή προς πλήρη άρση των περιοριστών.
Προς πλήρη άρση των περιορισμών, βέβαια από μετά την Πρωτομαγιά. Μέχρι την Πρωτομαγιά και το Πάσχα θα κυλήσει όπως τα ξέρουμε, με τον έλεγχο των πιστοποιητικών, με τις μάσκες και με τα τεστ.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα αναμένουμε από τον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη να ανακοινώσει το πολύ εντός στις αρχές της επόμενης εβδομάδας
Όλο το πλαίσιο, το χρονοδιάγραμμα.
Το πλαίσιο, άρση των μέτρων.
Ειρήνη, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τουρκία ανακοίνωσαν την ολοκλήρωση χθες πολύμηνων συνομιλιών για τη θέσπιση διαδικασίας με στόχο τη βελτίωση των σχέσεων των δύο χωρών, με επίκεντρο τη συνεργασία τους στους τομείς της οικονομίας και της άμυνας. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη και την ανταποκριτριά μας Αριάννα Φερεντίνου να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Αριάννα, από την Αθήνα. Αριάννα. Έχουμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεσή μας με την Αριάννα Φερεντίνου. Θα επιχειρήσουμε και πάλι λοιπόν να πάμε στην Κωνσταντινούπολη για να μιλήσουμε με την Αριάννα Φερεντίνου. Πολύ κοντά σε οικισμούς έφτασε η φωτιά, η οποία και η δασική έκταση στην περιοχή Λιβαδάκη του Δήμου Ανδρίτσενας Κρεσταίνων στον ομό Ηλίας. Από το πρωί επιχειρούν 3 αεροσκάφη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς εξελίσσεται μέχρι αυτή την ώρα η πυρκαγιά στην Ηλία. Ο λόγος στον ανταποκριτή μας από την ΕΡΤ Πύργου, τον Χρήστο Πλευριά που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό μεσημέρι. Ποια είναι η εικόνα από την πυρκαγιά αυτή?
Καλή σχετικά είναι η εικόνα τώρα το μεσημέρι εδώ στην περιοχή του Λιβαδακίου, του Δήμου Ανδρίτσωνας Χρεσταίνων, στη Δημοτική Ενότητα της Αλυθέρας, μια ορεινή περιοχή η οποία δεινοπάτησε πραγματικά χθες την νύχτα κυρίως από τη μεγάλη αυτή πυρκαγιά και δυστυχώς δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Με τον κίνδυνο των αναζωπηρώσεων παραμένει η μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περίμετρο του Λιβαδακίου, ενώ συνεχίζονται και οι ρήψεις των πυροσβεστικών αεροσκαφών που είχαν ξεκινήσει από νωρίς το πρωί. Η νύχτα βέβαια ήταν εφιαλτική για τους κατοίκους. Ναι. Οι φωτιές έγλειψαν κάποια από τα σπίτια του Λιβαδακίου και αν δεν υπήρξε άμεση παρέμβαση, τότε θα μιλούσαμε διαφορετικά αυτή την ώρα. Υπολογίζεται, εκτιμάται ότι έχει καταστραφεί μια έκταση 1.000 στρεμμάτων δασικής έκτασης και δυστυχώς μεγάλο μέρος αυτής είναι με φυσική αναγέννηση από τις πυρκαγιές του 2007. Mm-hmm. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα κάνει δύσκολα τα πράγματα πλέον να ξανααναγεννηθεί από μόνη της αυτή η περιοχή, η οποία βέβαια είναι και σε ένα ορεινό σημείο με τον κίνδυνο των κατολιστήσεων να είναι πλέον εμφανής για το επόμενο χρονικό διάστημα. Το ευτύχημα είναι ότι δεν καταστράφηκαν τελικά κατοικίες, δεν υπήρξε κίνδυνο για τις ανθρώπινες ζωές, ούτε είχαμε κάποια απώλεια σε ζωικό ή θητικό κεφάλαιο.
Αυτό είναι το σημαντικό, αυτό ακριβώς που επισήμανες, ότι δεν υπήρξαν τέτοιου είδους απώλειες. Και τώρα η κατάσταση είναι καλύτερη, όπως μας είπες, Χρήστο.
Είναι καλύτερη, ο κίνδυνος βέβαια των αναζωπηρώσεων.
Ναι, είναι ανά πάσα στιγμή. Οι καιρικές συνθήκες πώς είναι? Οι καιρικές συνθήκες, Χρήστο, πώς είναι?
Οι καιρικές συνθήκες μέχρι πριν από λίγο ήταν καλές. Ιδανικές, ευνοϊκές θα λέγαμε, για να βοηθήσουν στην κατάσταση, όπως και συνέβη. Όμως εδώ και λίγο χρονικό διάστημα πλέον και πάλι άνεμοι, οι οποίοι γίνονται δυνατοί. Αν αυτό το 2-3 που περιμένουν, όπως μας εκτιμούσαν οι αξιωματικοί της πυροσβεστικής, το περάσουμε με την ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μην έχουμε κάποια δυνατή αναζωπήρωση λόγω του ανέμου, τότε τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η ετοιμότητα για το επόμενο 2-3 που σας είπα.
Να σας ευχαριστήσουμε, Χρήστο. Τριμερή συνάντηση ανάμεσα στην Ελλάδα, το Ισραήλ και την Κύπρο σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Αθήνα. Στο επίκεντρο βρίσκονται το Κυπριακό, η κατάσταση στην Ουκρανία και η εξέλιξη στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Κατέρινα Φρίσα θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κατέρινα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Τένια. Σε εξέλιξη είναι η τριμερή που προανέφερε και βεβαίως η Ουκρανική κρίση, ο πόλεμος, οι συνέπειές του και κυρίως οι ενεργειακές εξελίξεις είναι στο επίκεντρο της τριμερούς των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ. Επίσης, συζητούν για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ αναμένεται να θέσουν το θέμα της τουρκικής προκλητικότητας ο Νίκος Δένδιας και ο Γιάννης Κασουλίδης στον Ισραηλινό ομόλογό τους. Επίσης, συζητούν τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και κυρίως τη διερεύνηση για το άνοιγμα της συνεργασίας και με τη συμμετοχή τρίτων χωρών. Τέλος, γύρω στις 4:15 αναμένεται να υπάρξουν κοινές δηλώσεις από τους τρεις υπουργούς εξωτερικών. Αξιοσημείωτο είναι ότι το απόγευμα στις 6 ο Νίκος Δένδιας θα δεχτεί τη υφυπουργό των Ηνωμένων Πολιτειών για θέματα εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Βικτόρια Νούλαντ, η οποία νωρίτερα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό. Στο επίκεντρο και των δύο συναντήσεων της Αμερικανίδας αξιωματούχου είναι η Ουκρανία και τα ενεργειακά. Τέλεια.
Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε. Την πορεία των έργων στη γέφυρα του Ισθμού της Κορίνθου επιθεώρησαν οι υφυπουργοί μεταφορών Γιώργος Καραγιάννης, Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς και Ανάπτυξης Χρήστος Δήμας. Η πρώτη φάση των έργων αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του καλοκαιριού, ώστε ο Ισθμός να δοθεί για χρήση στην αυσιπλοεία. Ο Γιάννης Γαλανόπουλος από την Τρίπολη θα μας πει περισσότερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Γεια σας, καλό μεσημέρι από την Κορινθία. Πράγματι, σε τροχιά πλήρους εξέλιξης είναι τα έργα στον Ισθμό της Κορίνθου, που παραμένει κλειστός εδώ και 15 μήνες λόγω των καταπτώσεων και των κατολιστήσεων που είχαμε τον προηγούμενο χρόνο και ειδικά το διάστημα Γενάρη-Φλεβάρη του 2021. Τα έργα όμως έχουν δρομολογηθεί και σήμερα είχαν τη δυνατότητα σε αυτοψία που έκαναν οι υφυπουργοί μεταφορών Γιώργος Καραγιάννης, Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς αλλά και Ανάπτυξης Χρήστος Δήμας, μαζί με τον Δήμαρχο Λουτρακίου βεβαίως και άλλους αρμοδίους εδώ. Επισκέφθηκαν τη γέφυρα. Είδαν τα έργα, τα εργοτάξια είναι σε πλήρη παράταξη, θα λέγαμε. Το πλάνο είναι αρχές Ιουλίου να δοθεί στην κυκλοφορία, στη διέλευση των πλοίων, δηλαδή η γέφυρα, για να μην χαθεί η σεζόν, η τουριστική, αλλά και εμπορική βέβαια. Ναι. Και το φθινόπωρο να κλείσει πάλι για ένα διάστημα, μέχρι ότου πάμε στην ολοκλήρωση του έργου, ενός ιδιαίτερα σημαντικού έργου για την περιοχή, για την περιφέρεια, αλλά και για τη χώρα γενικότερα. Έτσι, μην ξεχνάμε την νευραλγική σημασία του Ισθμού της Κορίνθου.
Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη φωτιά στη Ρόδο στην περιοχή Σορονή. Κρίθηκε αναγκαία η εκένωση του σχολείου, καθώς πλησίασαν οι καπνοί. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης. Και εμείς πάμε στην συνάδελφο, την ανταποκρίτριά μας, Ρένα Βενιανάκη, για να μας δώσει τώρα την εικόνα που επικρατεί σε σχέση με αυτή τη φωτιά που ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Ρένα, καλό μεσημέρι.
Δύσκολη η κατάσταση.
Παραμένει δύσκολη λοιπόν.
Παραμένει δύσκολα, δύσκολη. Πριν από 3 λεπτά μίλησα με τον κοινοτάρχη Σορονής, τον Μανώλη τον Μπονιάτη. Μου είπε ότι γίνεται προσπάθεια να κρατηθεί φωτιά μακριά από τον οικισμό και φαίνεται να τα καταφέρνουν. Ήδη έχουν ζητηθεί εδώ και ώρα 2 εναέρια σκάφη. Έχουν κινητοποιηθεί όλες οι δυνάμεις, πυροσβεστικές ομάδες εθελοντών κλπ. Και βρίσκονται εκεί, πνέουν δυνατοί άνεμοι και όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ελπίζουμε να οι εναέριες δυνάμεις μαζί με τα αεροπλάνα που θα πρέπει να έρθουν σε λίγο, γιατί έχουν ζητηθεί εδώ και ώρα από ό,τι μας είπαν, να καταφέρουν να ελέγξουν τη φωτιά πριν πέσει το σκοτάδι.
Το σκοτάδι, ναι βέβαια, να μπορέσουν δηλαδή να επιχειρήσουν από αέρος στα αεροσκάφη, έτσι, για να μπορέσουν να την περιορίσουν. Γιατί όπως μας είπες και οι καιρικές συνθήκες, αυτό είναι το ναι, μεγάλο πρόβλημα, ότι είναι ισχυρή η άνεμη.
Είναι ισχυρή η άνεμη και αυτό δυσκολεύει τις επίγειες δυνάμεις. Ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλά.
Πάντως οικισμοί...
Παρακολουθούμε τη φωτιά λεπτό προ λεπτό και θα ενημερώνουμε.
Ο οικισμός δεν απειλείται.
Προς το παρόν όχι, δεν έχει εκενωθεί από ό,τι με διαβεβαίωση, γιατί υπήρχαν πληροφορίες ότι είχε ζητηθεί εκένωση. Προς το παρόν δεν έχει ζητηθεί. Mm-hmm. Είναι σε ετοιμότητα βέβαια οι κάτοικοι, αν χρειαστεί να αφήσουν το χωριό και να φύγουν.
Μάλιστα. Ρένα, να σε ευχαριστήσουμε. Η γρήπη των πτηνών πλήττει αρκετές λίμνες της Δυτικής και της Κεντρικής Μακεδονίας, μεταξύ των οποίων και τη λίμνη Δοϊράνη. Μάλιστα, επιβεβαιώθηκαν οι πρώτες εκτιμήσεις για την αιτία θανάτου των αργυροπελεκάνων στη λίμνη της Δοϊράνης. Εκεί είναι η συνάδελφος η Ελένη Καμπάκη και θα μας πει περισσότερα. Ελένη, καλό μεσημέρι.
Θα σας πω περισσότερα, Ντένια. Απλά δεν μπορώ να σας μεταφέρω την πανέμορφη εικόνα της.
Βέβαια, αυτό είναι αλήθεια.
Εδώ που έχουν βρει το δικό τους παράδεισο σε κυριολεκσία, περισσότερα από 89 είδη πουλιών. Ανάμεσα τους και οι αργυροπελεκάνοι, που θεωρείται αποκοσμίως απειλούμενο είδος. Mm-hmm. Να πούμε ότι στην κτηνιατρική υπηρεσία σήμερα στην Αγιαρμός, ελήφθησαν, βρέθηκαν νεκροί, έγινε περισυλλογή νεκρών αργυροπελεκάνων, ελήφθησαν δείγματα. Τελικά διαπιστώθηκε ότι όντως πρόκειται για την γρήπη των πτηνών, η οποία έχει εμφανιστεί και σε πρέσπες αλλά και στην Κερκίνη. Δείγματα λαμβάνονται όμως και από 24 τρόφες πουλερικών που ελέγχονται, ενώ αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία ενημερώνει τα πουλερικά πρέπει να διατηρείται σε κλειστούς χώρους και συστά την προσοχή σε όλους αυτούς που ασχολούνται με τα πουλερικά. Τώρα ο Δήμος, υπάρχουν κλιμάκια, υπάρχουν άνδρες, υπάρχουν κλιμάκια από τον Δήμο εδώ, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Κιλκής. Όπως σε συνεργασία με τους Αράβες έχουν μπει στη διαδικασία να ερευνούν τη λίμνη προκειμένου να εντοπίσουν νεκρούς αργυροπελεκάνους ή άλλα είδη πουλιών. Και από εκεί πέρα να τους πάνε εκ νέου σε, να τους πάνε εκ νέου σε έλεγχο, να πάρουν δηλαδή δείγματα για να διαπιστωθεί αν αυτά τα περιστατικά, αν η γρήπη έχει εξαπλωθεί και αν πλέον έχουμε περισσότερα περιστατικά. Προς το παρόν επικρατεί ψυχραιμία. Ωστόσο, η έλεγχη είναι συνεχή.
Ναι. Είναι ψυχραιμία μεν επαγρύπνηση δε, για να μην πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις.
Για
έτσι,
να μην
πάρει
πολύ μεγάλες διαστάσεις, γιατί μιλάμε για ένα καθαρά απειλούμενο είδος και
βέβαια.
Είναι πολύ σημαντικό να συνεχίσει να υπάρχει στις Πρέσπες και στην Κερκίνη. Είναι πολύ μεγάλες οι απώλειες πληθυσμού και υπάρχει πρόβλημα.
Και είναι πραγματικά τόσο κρίμα να το βλέπεις όλο αυτό. Να σε ευχαριστήσουμε, Ελένη. Τον διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer, Albert Bourla, βράβευσε για την προσφορά του η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατέρινα Σακελαροπούλου, στο Προεδρικό Μέγαρο σε ειδική τελετή.
Σας ευχαριστούμε ολόψυχα για όλα όσα έχετε προσφέρει στην πατρίδα μας. Σας ευχαριστούμε για το έργο σας που μας έχει κάνει υπερήφανο. Οι τιμητικές διακρίσεις που έχω τη χαρά να σας απονείμω αποτελούν ένα ελάχιστο δείγμα αναγνώρισης της προσφοράς σας.
Πίστευα πάντα στη ζωή μου ότι η επιστήμη μπορεί να επεμβαίνει το οποιοδήποτε εμπόδιο. Και πίστευα ότι και οι Έλληνες μπορούν να επεμβαίνουν το οποιοδήποτε εμπόδιο. Και αισθάνομαι εξαιρετικά τυχερός που μπόρεσα να βρεθώ σε αυτή τη θέση και να μπορέσω να προσφέρω.
Αθλητισμός. Στην αθλητική μας επικαιρότητα τώρα, ο Τάσος Επιτρόπου θα μας δώσει τις ειδήσεις. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, η προημιτελική φάση των κυπέλων Ευρώπης ξεκινάει αυτή την εβδομάδα με πολλές δυνατές αναμετρήσεις. Στο Champions League διεξάγονται σήμερα στις 10 η ώρα έναρξης ώρα Ελλάδος οι αγώνες Manchester City, Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπενφίκα Λίβερπουλ και αύριο επίσης στις 10 τα παιχνίδια Villarreal, Bayern Μονάχου και Chelsea Real Μαδρίτης. Ένα πρόβλημα σοβαρό υπάρχει στη Real Μαδρίτης καθώς ο Κάρλο Αντσελότη είναι θετικός στον κορονοϊό και είναι πάρα πολύ δύσκολο να καθίσει στον πάγκο αύριο της Real.
Nice.
Για το Conference Link, ο ΠΑΟΚ αγωνίζεται απέναντι στη Μαρσέικ την Πέμπτη. 3,000+ φίλοι του ΠΑΟΚ φιλοδοξούν να βρεθούν στη Μασσαλία, γι' αυτό στο Μαρσέικ, για αυτό το παιχνίδι. Όμως, στις 10 η ώρα το βράδυ είναι, όμως υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα για τη μετακίνησή τους, καθώς υπάρχει απεργία της Ένωσης Ελεκτών Εναέρειας Πληροφορίας αύριο και παλεύουν για να βρουν να αλλάξουν πτήσεις και να δουν πώς θα μπορέσουν να ταξιδέψουν. Όσον αφορά το μπάσκετ, να πούμε ότι Νικηφόρα και να κλείσουμε αυτό. Νικηφόρα πέρασε από τη Θεσσαλονίκη χθες Ολυμπιακός, επικροτήτητας για την 20η αγωνιστική της μπάσκετ λιγκ με 84-73 του ΠΑΟΚ στην Πηλαία. Ο Τόρσε με 19 πόντους ήταν ο πρώτος σκόρερ για τους νικητές.
Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε. Να περάσουμε τώρα σε μια είδηση, κυρίες και κύριοι, που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Τρένο παρέσυρε πεζούς στο Κιλκής. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας, 7 πυροσβέστες με 2 οχήματα και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο ύψος του Λιμνότοπου στο Κιλκής σήμερα το πρωί στις 11.30 η ώρα. Όπως μεταδίδουν τα πρακτορία της περιοχής, η εμπορική αμοξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Θεσσαλονίκη προς την Ιδωμένη παρέσυρε 3 άτομα που κινούνταν πεζά. Ένα άτομο έχασε τη ζωή του και άλλα 2 τραυματίστηκαν. Να προσθέσουμε ότι το περιστατικό συνέβη όταν διερχόμενη αμοξοστοιχεία παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα με έναν μετανάστη και άλλους 2 κατά πάσα πιθανότητα συμπατριώτες του. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες που υπάρχουν, γιατί η είδηση έγινε γνωστή πριν από λίγο, αν και συνέβη στις 11.30 το πρωί, έγινε γνωστή πριν από λίγο. Να πούμε ότι και οι 3 μετανάστες, όπως είπαμε, ο ένας έχασε τη ζωή του και οι άλλοι 2 έχουν τραυματιστεί, κατευθύνονταν προς τα σύνορα ακολουθώντας την σιδηροδρομική γραμμή.
Ο καιρός.
Γενικά έθριος θα είναι αύριο καιρός από αργά το απόγευμα. Στα δυτικά και τα νότια θα αναπτυχθούν νεφώσεις και τη νύχτα θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα νότια. Η ερωτότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες. Αυξημένες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης αναμένονται στα δυτικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-δυτική 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά 5 με 6 μποφόρ. Από τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά και βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές θα επικρατήσουν νοτιοανατολική άνεμοι 3 με 5 μποφόρ που το βράδυ στο Ιόνιο θα ενισχυθούν έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο στη Βόρεια Ελλάδα όπου θα φτάσει τους 19 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, ενώ από το βράδυ θα αναπτυχθούν εφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το βράδυ σε νότιο-ανατολικούς έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα έχει η Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 3 και από το απόγευμα νότιο-ανατολική έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στη συμπρωτεύουσα από 7 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το πρώτο στα γεγονότα. Η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα διεθνή, η Έλενα Αλεβίζου. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια, η Σοφία Γιαννοπούλου. Στην αρχισυνταξία, ο Δημήτρης Κρητικός. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν σήμερα μαζί μας ο Νίκος Τσιπλάκης. Στο μικρόφωνο, η Ντένια Σαρακίνη. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα, ακολουθεί η εκπομπή Ζωή GR με την Χριστίνα Βίδου. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.